Здравствуйте. 12 часов и 6 минут в Киеве, и это программа на громадському радіо «Київ-Донбас». В студії сьогодні працюють Ірина Славінська і Тетяна Трощинська.
И начнем, наверное, с того, что коротко проанонсируем темы, которые будем обсуждать в следующие два часа.
НАТО и Украина. Общественные дебаты о том, зачем Украина НАТО и зачем НАТО Украине, пройдут в Мариуполе. Больше о них расскажет Юрий Горбань, который их модерирует.
Далее в программе свежие опросы из Константиновки. Верят ли люди в прекращение боевых действий вследствие Минска?
6 января у культового украинского поэта-диссидента Василя Стуса был день рождения. Говорим с его сестрой Марией, которая родом из Донеччины, а сейчас живет как переселенка в Киеве. Что произошло с родной хатой Стуса в 5 километрах от разрушенного Донецкого аэропорта, расскажет пани Мария.
Плагиат и честность в украинской науке, а также новый закон о науке. По следам громких историй и дискуссий говорим с заместителем министра науки и образования Максимом Стрихой.
Как выглядит безвизовый режим на практике? Все об этом знают журналисты-путешественники Леся Шовкун и Дмитрий Лиховий.
Тема дня.
Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». Начинаем с темы Украины и НАТО. У нас в студии уже первый гость Юрий Горбань, пресс-секретарь Фонда демократические инициативы имени Ілька Кучерєва. Добрий день.
Добрий день.
Почнемо, очевидно, з таких такої практичної частини, я би сказала, та слухань чи дебатів у Маріуполі, коли вони відбудуться, хто їх проводить, хто може взяти участь і так далі.
Це дуже добре, що тема НАТО переходить з площини емоційної, з площини такої рефлекторної до площини вже обдуманої, такої зваженої і поінформованої. І дебати, які ми будемо проводити в Маріупольському державному університеті, це якраз от та частина роботи, коли ми обираємо Європу і безпеку європейську не інстинктивно, а осмислюючи і розумно.
А ось ми – це хто? Я зараз одразу згадую улюблене питання нашого колеги Андрія Куликова, котрий дуже обережно ставиться до вживання таких займенників.
Ну, ми – це та частина суспільства, котра, ну, очевидно, вже ті, хто думає, що ми в Європу рухаємося і рухаємося вже неповоротно. І, очевидно, та частина суспільства, що ще вагається, ті, що, може, утрималися. І саме за тих людей, очевидно, що зараз ще вагаються, утримались і ще не усвідомили, що все-таки перспектива – це в Європі. Очевидно, тих людей я мав на увазі словом «ми». А щодо дебатів, це ініціатива Фонду демократичної ініціативи та Фонду відродження, які вирішили відродити дуже хорошу традицію, коли в університетських центрах України ще на початку 2000-х років проводилися такі інформаційні кампанії, круглі столи, дебати, семінари, які саме оцю інтелектуальну частину впроваджували у свідомість людей. Дебати відбудуться, я скажу знову, у університетському центрі. У ньому візьмуть участь студенти, аспіранти, викладачі. Ну, крім того, ми анонсуємо цю подію у засобах масової інформації, тому на неї можуть прийти журналісти, очевидно, громадські діячі, представники влади. Тобто ми розраховуємо на таку резонанс для Маріуполя.
Коли приходите?
Це відбудеться у четвер, 21 січня з 15 до 17 години у приміщенні Маріупольського державного університету.
Чому обрали Маріуполь? От для саме для цих дебатів?
Ну, якщо свідчить наші опитування, проводити це у Львові або там Івано-Франківську, Тернополі, ну, сенсу немає великого, тому що всього там от згідно наших опитувань останніх, це листопадових, рівень підтримки НАТО в західному регіоні сягає понад там 80%, тільки 8% тих, що вважають, що може позаблоковий статус зараз кращий. Тому, звичайно, треба їхати на схід, на південь, бо там іще немає критичної маси людей, котрі би виступали за інтеграцію України до Євроатлантичного альянсу.
А якщо говорити, наприклад, про там раціональне і емоційне у цих опитуваннях, і навіть от у Львові, чи нехай на Західній Україні, нехай це 80% там в середньому, та, які виступають за. Чи однакова, скажімо, оця складова, чому вони виступають за на Західній Україні і, можливо, там на Сході? Та? Тобто не завжди підтримка означає одне й те саме. Чи означає, свідчать ваші опитування?
Ну, це доля України така, що ми, коли запитуємо, скажімо, про інтеграцію до Євросоюзу, або ми навіть говоримо на якісь внутрішні наші теми, там, підтримка там, української мови як державної єдиної, це біда, і це наша спадщина, яка залишилася з величезних, з тих часів царських, з радянських часів, коли ну, русифікація, колонізація Сходу та Півдня України була набагато сильнішою, ніж там Центральної та Західної України. Тобто це наша історична проблема, яку треба зараз виправляти.
Ви проводите опитування, пов'язані з НАТО, з якого року? Та? Понад... Напевно, ще перед тим, як у 2008 році Україні мали давати, а потім так і не дали ПДЧ, та починалися ці опитування. Тобто, якщо повернутися трошечки в історію, що можна говорити про динаміку підтримки, динаміку падіння інтересу до НАТО і підтримки НАТО?
Я прийшов у фонд демократичної ініціативи у 2007 році, і тодішній керівник фонду Ілько Кучерєв, коли ми почали співпрацювати, сказав, що от Україна в НАТО – це... Наша буде родзинка, це наша буде така головна лінія, бо рівень підтримки НАТО на той час був 2007 рік, складав десь в районі 15%. В той час у нас було повне так, порозуміння з державними органами, зокрема з Міністерством закордонних справ, була розроблена програма інформування. Я пам'ятаю, що ми дуже потужно проводили інформаційні кампанії. Ми в 2008 році в Німеччині був чемпіонат Європи по футболу, ми зробили 8 роликів, ну, ми в співпраці з телевізійниками, де тему НАТО прив'язали до вищої ліги європейського там футболу. І ми зробили ролики під слоганом «Україна в НАТО, вища ліга європейського футболу». Ці ролики йшли по телебаченню. Потім ми за допомогою Міністерства закордонних справ зробили фільм «Україна в НАТО, міфи і реальність», який показували на регіональних телеканалах, на центральних. І от тоді ми побачили, коли інформаційна кампанія плюс от державна підтримка, десь на 2008-2009 рік рівень підтримки почав зростати вже 20 і навіть понад 20%.
Ну, а все... чим це зумовлено? Як це можна пояснити? Зростання рівня підтримки. Це якась особливо успішна інформаційна кампанія чи...
Я вважаю, що це інформаційна кампанія плюс оці університетські центри, бо паралельно з тим, що ми робили там публічно в телепросторі, в інформаційному середовищі, в університетських центрах відкривалися центри євроатлантичної інтеграції. Вони були, от ми об'їздили майже всі в Одесі, в Дніпропетровську, в Донецьку, в Ужгороді, в Харкові. І оці університетські центри вони продукували от такі модні тренди на той час. Я знаю, що діти, конкурс був, що таке НАТО в їхньому уявленні, вони малювали. І тобто така комплексна програма інформування плюс долучення науковців, студентів і такого середовища неформального, вони от дали тоді той результат. Все це згорнулося в 2010 році, коли до влади прийшов Янукович. Ну тепер от ви бачите цифри, що от ми такі ключові цифри. Якби зараз відбувся референдум щодо підтримки або вступу України в НАТО, то в ньому взяли участь 64% українців. А з них 72% з тих, хто прийшов би на референдум, готові були голосувати за вступ України до НАТО. Ну, знову ж таки, це, ми про це говоримо, що це не заслуга держави, це так склалося через агресію Росії. Люди на інстинктивному, на рівні самозбереження просто так стали мислити. Те, що ми проводимо в Маріуполі і будемо продовжувати і далі, це вже така усвідомлений вибір, щоб люди більше знали змістовного, що таке НАТО, а не емоційно тільки захистити нас, захистіть нас, прийдіть нам на допомогу.
От до мене до вас запитання, як до фахівця з інформаційних кампаній. Чи не є таке відчуття, що от, в 2008-му так все це активно проводилося, підтримка зростала, динаміку добре показувало, а потім оцей відкат стався такий, та зовнішньополітичний, перш за все. Чи не потрібно зараз, чи не є відчуття, що потрібно в інформуванні про НАТО починати все з нуля, з якоюсь частиною українських громадян?
І досі міфи живучі, один із тих міфів, що якщо ми станемо членами НАТО, ми станемо такою, знаєте, розмінною монетою в іграх там Америки і сильних інших світу цього.
І будемо віддавати велику частину свого бюджету, якого в нас немає. Так, ну, це другий міф, який так само
ми
є.
Ми підемо війною в Сирію, там, в Ірак, там, ми будемо такими всесвітніми жандармами, і наші хлопці будуть гинути за дядька Сема. Насправді це неправда, це міф, тому що рішення в Альянсі ухвалюється, якщо всі члени Альянсу підтримують, то тоді Альянс виступає. Якщо хтось проти, то Альянс тоді не виступає, і держави вже самостійно ухвалюють рішення брати йому участь в ті чи інші там миротворчі чи інші акції.
Парламентом мають ухвалюватися, так?
Так, парламентом. І якщо ми згадаємо там інтервенцію у Ірак, то тільки три країни НАТО взяли участь у воєнних діях в Іраку, а інші країни, там наші сусіди-поляки, вони на рівні парламенту відмовилися брати участь. Ще один такий міф, що нібито НАТО – це справді дуже дорого, і всі наші гроші будуть йти, там, ще більше грошей буде йти на армію. Насправді це не так, і навіть навпаки. В середньому бюджети військові країн-членів Альянсу складає 2% від валового внутрішнього продукту. В той час, як Україна в цьому році ухвалила бюджет з 5% витрат на оборону.
На збройні сили, так?
На збройні сили. Ну, зрозуміло, що в нас зараз війна, але якщо б війна, то нам дешевше стати членом колективної системи безпеки, аніж бути позаблоковими і тратити більше грошей, аніж ми тратили б в колективній системі.
Така цікава історія. Я пригадую, коли відбувалися ці дебати, Україна брала в миротворчій місії, участь в миротворчій місії в Іраку, і ці дебати були дуже сильні тоді в парламенті, в тому числі, і поширювалися якраз тоді оці речі, пов'язані з тим, що наші хлопці будуть гинути, там, умовно кажучи.
Це така поширена структура, там ці бомби НАТО, хлопці, які гинуть для НАТО і так
далі. Але я до того веду, що от у 2014 році, коли бойові дії почалися реально, досвід миротворців, які були в НАТО, з'ясувалося, що він виявився безцінним для своєї ж держави України.
І, напевно, треба нагадати, що однією з миротворців українців є Надія Савченко.
Так.
І це теж такий дуже видимий український миротворець, що тепер знаходиться в ув'язненні у Російській Федерації.
Ну, і як ми читаємо, чуємо наших хлопців, що ті, хто пройшли оці, скажімо так, гарячі точки, там, в складі цих миротворчих батальйонів, набагато професійніше підготовлені до таких обставин. Тому, скажімо так, чим більше наших вояків там будуть брати участь не в військових діях, а вчитися міжнародному способу боротьби з тероризмом, там, новітнім технологіям, озброюватися новими там тактичними, тим краще для нашої держави. Я повторюю ще раз, не гинучи за когось, але просто бути в такому європейському, світовому, якби інтегровані в системах безпеки.
Якби спроєктувати це все, про що ми говоримо, на звичайного громадянина, який там не є контрактником, не є військовим, не є людиною, яка є професіоналом у військовій сфері, що за важливе ви вважаєте в своїх інформаційних кампаніях доносити до них? Навіщо їм НАТО? Навіщо такій звичайній людині, яка там працює де-небудь вчителем у школі чи, не знаю, касиром в банку НАТО?
Диванна сотня і НАТО.
Ну, давайте перше. В сьогоднішніх умовах, якби ми були членами Альянсу, то навряд чи би Росія наважилася б забирати нас Крим і зайти на Донбас.
Принаймні, ми так думаємо.
Бо є правило, тобто є в натівських документах записано, що напад на одну країну членів Альянсу, це означає автоматично напад на весь Альянс. А нагадаю, що в НАТО це 28 країн, і ще 4 ось на порозі стоять, що ще вступлять. Причому жодна, якщо Варшавський договір розвалився і ніхто про нього вже не згадує, то з 49-го року з НАТО не вийшла жодна із країн, а навпаки стоїть черга, аби туди потрапити. Друге, щоб я сказав людям, що НАТО це, стати членом НАТО ще й треба заслужити стати, тому треба доводити ці стандарти і демократії, і боротьби з корупцією. Тобто це не стільки військова організація, як організація, яка хоче нас підтягнути до стандартів європейських в правні демократії, дотримання соціальних гарантій і так далі. Тобто стати членом НАТО – це ще треба до цього дійти. Не тільки в військовому плані, але й в загально-суспільно-політичному плані. Ще б я сказав там диванним людям, що це відкриває дорогу не тільки, як кажуть, це те ж саме, що скасування шенгенських віз, воно все буде в комплексі, тобто ми інтегруємося в Євросоюз, водночас ми інтегруємося в систему колективної безпеки. Ще я згадую, що от наші хлопці зараз кажуть, що нам нема чого одягнути, нема чого взути, ми сидимо.
А наші хлопці – це українська, це бійці ті, української зараз армії.
Вони, волонтери і держава якось там спромоглась, очевидно, їх взути влітку, але на зиму вони їх не взули, вибачте, підходяще взуття. Так от ми коли знімали документальний фільм про досвід країни Словаччини, яка вступала в НАТО, ми знімали на одному складі такому. Там стояв відставний майор, і він розказував, які взуття носять їхні солдати. І тільки Словаччина щойно стала членом НАТО. Так отже, в них є 7 пар взуття. У них є, от скажімо, якщо ви говорите про зиму, про цей сезон, у них є такі ботинки на помірну зиму, там, на вологу зиму, там, для снігу. Тобто в них десь 3 комплекти берців тільки для зими. А потім є демісезонні, є літні. Я вже не кажу про соціальний пакет, коли солдат-натівець забезпечений там гарантіями, пенсіями, його родичі. Тобто служити в натівському війську, от, скажімо, в Словаччині, це престижно, і вони непогано заробляли. На той час звичайний рядовий солдат словацької армії заробляв $1000, це в 2008 році. А в той час, як в середньому там зарплата по країні середня викладала десь в районі 500. Тобто потрапити в натівську армію престижно і достатньо забезпечено.
Та ще я, до речі, згадую момент, коли відбувалися чергові навчання. Я перебувала проїздом у місті Миргороді. Мене вразило, як багато жінок, учасниць армії, власне, тоді натівські солдати в цьому містечку перебували. І в контексті українських подій це також важлива тема для розмови, можливості кар'єри військової для тих, хто тепер в українських умовах від неї трохи відсторонений. Ось на такі
і носить чоловічі інколи берці маленького розміру, а не 7 пар.
Якщо вони є. Так, якщо попадаються берці 39-го розміру на ногу 36-го розміру, можна вважати, що вони жіночі і дуже пощастило. Ось про такі речі ми говорили сьогодні у програмі «Київ-Донбас» з Юрієм Горбаном. Нагадаю, це прес-секретар фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. І говорили ми про публічні дебати, що відбудуться у Маріуполі на базі Маріупольського університету. Власне, наш гість буде модератором цих дебатів. І трохи про участь України в НАТО і про те, що потрібна Україна. НАТО ми подебатували у студії Громадського радіо. І далі продовжуємо програму «Київ-Донбас» з свіжим опитуванням, що надійшло із міста Костянтинівка. І у перехожих наші колеги розпитували, чи вірять люди у припинення бойових дій завдяки мінським домовленостям.
Вірите ли ви, що бойові дії на Донбасі у 2016 році прекратяться?
Мне хочется верить, что война наконец-то закончится на Донбассе. Но, тем не менее, видя ту ситуацию, которая сейчас в стране находится, да, та ситуация, которая есть, она совсем не подходит для того, чтобы военные действия закончились. Почему? Потому что очень много противоречий между конфликтующими сторонами, между Украиной и боевиками, которые здесь, на Донбассе, очень много. Вот. Это та же ситуация по контролю над границей, вот. Та же ситуация по выборам. И в конце концов, агрессор, Российская Федерация, очень заинтересована в том, чтобы в Украине была дестабилизация и контролировать тем самым всю територію України.
Я вірила в це більше в 14-му, коли хлопці-кіборги стояли в аеропорту. Сьогодні ні.
Чому?
Бо стільки брехні навколо Донбасу, і стільки неясності, і стільки якихось підводних течій, що стосується Донбасу і цієї війни, що віри немає зовсім.
Верить хочется, но я не думаю, так как я не вижу реального решения этого конфликта, кроме как силового. А это влечет за собой множество жертв человеческих как среди военных, так и мирного населения. Я думаю, конфликт будет в подвешенном состоянии, как нынче, да, то есть постоянными обстрелами позиций, постоянными провокациями. Это лучше, чем начало полноценных широкомасштабных боевых действий.
Хотелось бы. Это самая, наверное, большая мечта, не только моя, а каждого живущего на Украине, да и в России, везде. Нельзя этого делать. Людей убивать нельзя. Очень хочу верить. Это была самая-самая лучшая новость, которая могла в этом году случиться.
Нет, не верю.
Почему?
Да потому что не прекратятся они никогда. Пока при власти наша власть, оно будет
войной. Хотелось бы в это верить. На там будем посмотрим, на надеяться, да.
Так что... А вы что скажете?
То же самое поддерживаю. Будем надеяться на то, что все-таки все это прекратится.
Я тоже сама.
Нет, не знаю, я не верю.
Да прекратятся по-любому.
Мне кажется, никогда не прекратится.
Уже просто бессмысленно вести дальше этот бой. Это вообще абсурд, весь этот бой. Поэтому все прекратится буквально, ну, месяца через 3-4.
Ой, с трудом.
Почему?
Не знаю. По такой ситуации, как оно сейчас то самое идет, вообще непонятное. До людей дела нету. Там высших эшелонов власти решают просто свои дела. Передел собственности, всего-навсего. А на людей им начекать. Вот что я могу вам сказать.
Надеюсь на это. Верить, конечно. Верить любой человек будет в это верить. Но надеюсь.
Это был срез мнений, записанный нашими корреспондентами в городе Константиновка. Мы возвратились в студию программы «Киев-Донбасс». Работают сегодня в студии Ирина Славинская, Татьяна Трещинская. И напомним, где нас можно, собственно, слушать. В Донецкой и Луганской областях в Волновахе 66,05 МГц и 103,8 МГц. В Краматорске 99 МГц и 103,2 МГц. В Красноармейске 99,6 МГц. Сейчас Ирина напомнит, где нас можно слушать в Луганской области. А я еще скажу, что на сайте громадскерадио.орг нас можно слушать круглосуточно.
Да, очень удобно. Круглосуточно, всемирно и всегалактично. Но если вернуться к областному покрытию, то в Луганской области в городе Старобельск на 92 FM очень удобно слушать громадский радио. В Широком на 101,8 МГц. В Беловодске 92,6 FM. В Белолуцке 100, очень легко запомнить. И в Зариновке 103,7 FM. Кажется, на любом автоприемнике или автомагнитоле, или дома можно накрутить эти частоты, слушать громадский радио и думать, конечно же.
И сейчас наша постоянная рубрика «Музыка Донбасса». А почему она именно Донбасса и какая музыка, я скажу через несколько секунд.
Музыка Донбасса.
А буквально в пятницу в нашей студии была фольклорная группа «Ружаныця». Она поет колядки и в автентическом исполнении исполняет другие народные песни. И вот ту песню, которую мы вам предлагаем сейчас послушать, они записали на Слобожанщине в Харьковской области. Она называется «Сашенька». Но для другой части территории Украины, в Киеве, например, Киевской области, она более известная как «Чорноморець, матінко, Чорноморець». Ну, послушайте, исполнение немножечко другое, но вот такая любовь. Любимая с детства песня.
Дай сидела Сашенька, крає віконниця.
Музыка Донбасса.
Группа «Рожаниця» с песней «Сашенька», записанной именно Харьковщине, была в нашем эфире, и мы возвратились в студию программы «Киев-Донбасс». Ирина Славинская и Татьяна Трещинская работают сегодня до 14 и потом с 17 до 19. И у нас гости. У нас в студии есть уже гости.
Да, я с огромным удовольствием представляю нашу гостью, Марія Стуса, сестра известного українського поета Василя Стуса. Як і обіцяли на початку програми, ми будемо згадувати, будемо говорити. І у нас для згадування є одразу два приводи, як ми з Тетяною перед початком ефіру сьогодні порахували. Крім того, що у січні, 6 січня у Василя Стуса був би день народження, також днями 20 числа річниця подій у Донецькому аеропорті. І ці дві дати і ці дві точки між собою пов'язані, напевно, з цього і почнемо. Рідна хата знаходиться неподалік Донецького аеропорту.
Так, да, недалеко. Кілометрів 5 на дещо. Кілометрів 5. І десь кілометрів 5 від Піски, це що весь час їх штурмують.
І в якому стані вона встояла в обстрілах?
Хата наша встояла. Ну, хата саме, де жив Василь, де наших батьків. Ну, там вона, правда, дуже перебудована, добудували її. А моя хата, я живу 4 вулиці від них, ближче там до вокзалу, то в мене було вибиті вікна дуже багато. 8 вікон, наверное, було вибиті дуже. Навіть ще всіх не поставляли. В хаті поставляли, а в літній кухні там ще, ну, добудова, хто ще не вставили навіть вікон. Було, бо поруч з нами упали їм якби на кухню. І їм взагалі розвалили цю кухню, а нам як осколками.
Усі ці події, які відбувалися в Донецькому аеропорту, ви фактично їх чули?
І чули, і бачила. Я погановато бачу, бо в мене катаракта і короткозорість. Але ви знаєте, ну, коли почалося, ми дуже великі. Там таке страхіття, такі постріли були. Ой. Стіни ходором ходили, страшне. І ми виїжджали, ну, в село там, якби ми колись давно купили хатинку, як дача називаємо так, голосно. І ми, бо там українська, там якось спочатку, там були, це під Новогродівкою, то там якось було тихо, і ми якось трошечки відвикли від цього страждання. І коли приїхали вже назад, бо треба ж довідуватись до хати, то, ви знаєте, летіло над головою. Мені здавалося, що навіть, ну, кришу знесе. Страшне, страшне. Там ще летіли ці такі якісь довжелезні бомби, чи що воно таке, я не знаю. І зривалося. Це ще що? Це через одну вулицю від мене. Там стояв блокпост цих ДНРівців. І видно, вони на це, де на їх, чи не знаю. А тоді ще теж недалеко, там Терікон. І на цьому териконі теж вони чогось там ховалися, я не знаю, чи звідти стріляли. Одним словом, ми там живемо, перестрілка з усіх боків. І зараз навіть іде.
Там залишилися? Хто залишився там?
Ну, в тій хаті залишилася моя дочка з чоловіком.
А ви поїхали в Київ?
Так, і моя хата пустує.
А ви поїхали в Київ з онучкою і правнуками?
Да, спочатку одна онучка приїхала, тоді друга онучка приїхала, і це ми тут в Києві мешкаємо.
А коли давно в Києві? Як вам живеться? Як сюди цей переїзд відбувся?
Ой, ну, по-перше, моя ця друга онучка, меншечка внучка, вона чекала дитини, ми дуже боялися, щоб ці постріли, це страхіття, це нервова така, ви знаєте, це страшне, страшне, страшно навіть говорити. І ми дуже боялися, щоб не...
Не позначилось якось.
Не позначилось на дитині. Вона то на дачі там жила, то там в Макіївці його батьків, то... Да-да. А тоді вони вирішили знову поїхати на дачу, але ж зимою наша там хата непригодна для зимою, щоб зимою жити, бо там дуже... Хата дуже-дуже стара, і, знаєте, треба топити, треба і весь час там і топиш, але ж все рівно холодно. І для маленької дитини це, ну, страшно. А... І звідси нам, ну, якби, ми мали куди поїхати, бо тут як родичі. І це вони жили, вона спочатку приїхала із чоловіком, і нас з чоловіком, і з старшою дівчинкою, і жили в, це, ми так вдячні у Оксани, ну, першої дружини Дмитрової. Як забула її.
Дмитрова сина, так, Василя?
Да,
сина Василя Стуси.
Да.
Угу. Ну, фактично, рідня, да, можна сказати.
Да, вона рідня, вона дуже гарна жінка, і вони два місяці жили там, а тоді ми зараз знімаємо квартиру, це на Березняках. Ну, скільки ми там будемо жити, не знаємо. Може, знову прийдеться шукати, але вертатися туди, я не знаю, нам поки не можна. Не можна, і ми тут шукаємо, ну, ми дуже-дуже потерпаємо це, що у нас немає квартири. Все-таки там моя хата пустує, і продати її зараз не можна, бо там її ніхто не візьме. От, і це в нас дуже велика.
Житло – велика проблема для вас.
Дуже велика проблема. І це і одна внучка знімає квартиру, і друга внучка. А ви знаєте, що квартири дуже дорогі. В Києві взагалі вони дорогі, а в Києві особливо.
Не звертались ви, можливо, за допомогою ще там до київської влади? Чи може?
Зверталися. Ми зверталися і до Кличка. Тоді писали. Сказав Кличко, що немає, де я візьму квартиру.
Ну, в місті дійсно немає в житловому фонді квартири, але, ну, разом з тим, так.
Ну,
так.
Ми вже так, я вже думаю, хоча б, знаєте, кого-небудь може доглянути, може які-небудь такі, от, знаєте, хоч квартири.
Може, хтось нас почує і може, міг би якимось чином.
Якби, дав Бог.
Сприяти.
Де-небудь, да. От, а тоді ще зверталися, писали там, по-моєму, письменники писали до... Куди ж вони? До Порошенка, по-моєму, до Порошенка. Я добре забула вже. От, але ніякого, нічого нема. Правда, коли ми зверталися до Кличко, то вони нам що запропонували? Вони запропонували якусь хатинку в селі. Ну, ви знаєте, тяжко нам з малими дітьми жити в квартирі, в будиночку, де немає ніяких зручностей, ви зрозумієте, з малими дітьми тяжко. А тоді ще, або мені вони пропонували у... Як це? Будинок для престарілих. Ну, це взагалі страшно для нас, для мене особливо.
Ви не почуваєте себе людиною, яка б хотіла туди піти?
Звичайно, не дай Бог. Хай Бог миле, це страшне. Це, мені здається, дуже страшно.
Я нагадаю, що в програмі «Київ-Донбас» на громадському радіо ми говоримо із пані Марією Стус, рідною сестрою українського поета Василя Стуса. І, власне, слухаючи історію про те, як ви переїхали з Донеччини до Києва, я згадала про те, що для родини Стус це взагалі не перший переїзд. І треба, напевно, згадати, що на Донеччину ще в 30-ті роки переїхала родина. Можливо, треба трохи про це згадати. Як це сталося, як взагалі на Донеччині опинилися Стуси?
Ну, це ще в 39-му році. В 39-му році мій батько були, у батьків моїх було четверо дітей. Там Пелагія, Ваня, і вони дуже гарно вчилися, дуже гарно вчилися. Ну, а моїм батькам в Рахнівці було, можна сказати, дуже незатишно. По-перше, їх там все забирали, у них, як кажуть, розкуркулювали, хоч мама каже, не були ми куркулями, бо не було в нас землі, але у них були там коні, воли, я знаю, корови, ну таке хазяйство.
Такі середняки, як колись середняки, називали.
Ну, в той час для розкуркулення багато деталей треба.
І їх все це забирали, це їм було дуже тяжко. Вона казала, коли ще навіть нас не було з Василем, а ті двоє дітей, каже, забрали все до до капельки, ну все, все. Навіть вони будували нову хату, то навіть підлогу зірвали. Каже, забрали все. А батькові сказали, що ти тікай, бо можуть забрати на північ кудись відправити або що. І він, йому прийшлося, він щось поїхав в Керч. А мама залишилася з двома дітьми. Тоді мамі сказали, що ти тікай. І вона теж поїхала туди до батька, а дітей залишила у своєї мами. Ну, тоді, коли це трошки перекрутилося, трошки їм стало легше, знов батька нашого, почав він піднімати свого хазяйства. Ну, одним словом, все одно їм там було не дуже добре жити. І приїхав якийсь чоловік з Донеччини, і як вербовщик, і запропонував батькові, щоб він їхав в Донецьк. А його не відпускали, бо, каже, він швидко піднімає своє хазяйство, то він піднімає хазяйство якби колгоспне. Але батькові дуже хотілося, щоб виїхати в більше таке місто, щоб вчились діти, бо дуже, дуже гарно у нас всі тягнулись до науки. І він приїхав, батько це в 39-му році, забрав двох старших дітей, тоді в 40-му році забрали маму, мама приїхала, а ми з Васильом забрали нас аж в 41-му році. Ми знову залишалися в тої самої бабуні, бо батько мій сирота 6 років.
Ви були маленькими, ще дошкільнятами?
Так, да, звичайно. Васильові 3 роки було, мені 4 чи 5, і той. І тільки ми приїхали, і старша сестра вже була вмерла, ми якби приїхали на похорон. От. І це тільки ми в 41-му році нас забрав батько, а в 41-му році почалась війна. Батько працював на заводі, тоді казали, 107-й завод, дуже воєнний завод. І вони були, на них була бронь, їх на фронт зразу не забирали. А тоді відправляли їх на Урал, бо на Уралі...
Так, завод переїжджав туди?
Завод переїжджав, і робітників забирали. Але батько якось зразу не знаю, чого, він слюсарем працював. Зразу він не пішов в перших якби, рядах. А тоді сказали, ні, забирати тільки чоловіка, а сім'ю залишати. Тато сказав, ні, я сім'ю не залишу. І він залишився, прийшлося йому залишитись тут, в Донецьку. Це ми 3 роки, а знов дуже бідували, бо де ми жили, близько коло того заводу, він завод зривали, бо він же такий воєнний завод дуже величезний. І ми жили знов на квартирі, 3 роки на квартирі. Тяжко було жити, бо, розумієте, ніде не працював, роботи не було. І що було, все він і вимінював, і жили от за те, що він їздив по селах, ну, віддавав, що було там, а що продукти які-небудь привозив.
Цікаво, як оце пам'ятається вам зараз уже в вашому віці? Це більше за спогадами мами, батька? Чи ви щось пам'ятаєте ще тоді от дитиною? Як це воно сприймало?
Я пам'ятаю, як от тато ходив, і старший вже, ми приїхали в 41-му році, вмерла наша старша сестричка. От. А братик залишився, він був з 30-го року. І тато ходив уже, це йому було, значить, 11-12 років. Він спочатку ходив сам, а тоді став ходити з Ванечкою. І я пам'ятаю це дуже добре, що дуже довго його не було, 2 чи 3 тижні. У нас вже ті продукти, які ну, він вимінював, закінчувались. І мама ну, була дуже стурбована, як жити, чим годувати цих дітей, що нема батька, хто його знає, може десь він попав, може його І вона каже, вона пішла до якоїсь жінки, яка гадала. І каже, що з моїм чоловіком, що ну, нема вже, я не знаю, 2-3 чи скільки, ну це вже правда, і вона розказувала. І каже, вона сказала, ні, тут твого мужа нема вже на світі. Ну мама каже, що сльози мене облили, не знаю, що робити. Каже, приходю, а ми жили, ну, знаєте, будинок, як називати його, як тоді казали, барак. Що квартирка, одна кімнатка і вікно. А Василь дивиться в вікно і каже, мамо, татко приїхав. Вона каже, що ти кажеш, Вася, де татко? Вона думає, може він, татко приїхав, подивилася, він приїхав. Пам'ятаю це, я ці, ну, такі випадки. Як тато приїжджав, скільки це було радісті, скільки це було всього. Пам'ятаю свого старшого братика, який було з 11, з 12.
Івана, так?
Ваня, да, угу. Ванечка. Ми все його називаємо Ванечка, бо він загинув, йому було всього 14 угу. років. Дуже, дуже він, правда, це в нас найкраще вчився, вчилася старша сестра. Дуже, дуже, вона так... Вона не могла відходити від книжок. І найкраще вчився Василь. Вже Ванечка вчився, він так, десь хорошист, четворки в нього там, крім п'ятьо. Ну, а я вже так.
Для воєнних років і післявоєнних. Це мало значення, от загалом, як вчитися?
Звичайно. От чому я так от гірше в цих всіх вчилася в сім'ї, я думаю, із-за того, що я пішла якраз... В 44-му році, це після війни, книжок не давали, книжок не то, що не давали, не можна було купити. А у тата, він сам дуже хотів бути лікарем, хотів бути грамотним, він весь час і читав, такий він був якби прогресивний на людина. І він дуже хотів, щоб ми вивчалися, вчилися. І шукав книжок, щоб були книжки. От я пішла в перший клас, мені буквар зробили аж в травні. Травні, коли перший клас закінчився, як я можу навчитися читати? Ото, що він мені напише, то я піду в школу, що вона мені дає, знаєте, читаю там. І так я провчилася, а вже Василь, він на рік після мене вчився. Уже в нього були всі книжки.
Якраз в травні буквар надрукували, і на вересень вже було що
навіть
вчитися.
Навіть не надрукували, тоді не друкували, а вчителька писала. Mm. Навіть написала, але вона платили гроші, вона писала. І це...
Від руки переписувала?
Від руки таким... переписувала, ну, вона видно, ті... а він уже вчився по цьому. І так кожен рік. Поки мені тато достане книжки, у Василя вже на слідуючий рік вже всі книжки є. То йому було вчитися набагато легше.
Ну, та, за сестричкою.
І ще чого він... Я пішла вчитися, мене вчать, і його, і він же ж коло мене, і мене вчать, і він коло мене. То він вже йшов, то він був вже добре підготовлений. Вже і читав, і писав, і, ну, так, і математику там знав, як треба.
Якщо говорити про писання, то мені здається, в житті будь-якого письменника дуже важливий цей момент, коли людина стає письменником. Був педагог. Був в армії, почав писати і друкуватися. Давайте трохи озирнемося назад і згадаємо, це як родина сприйняла, наприклад, творчість Василя. Як загалом ви це пригадуєте крізь ваші спогади?
Ви знаєте, він, видно, як була в нього така мрія писати, бо тоді вчили, тоді були різні школи, жіночі і чоловічі. Я жила, училась в жіночій школі, ну, в Донецьку самому, а він в чоловічій школі. І у них була класна керівниця, така дружина начальника шахти, вона хотіла бути, видно, першою. І от він був редактором. Редактором газети. Він випускав такі газети, а він, значить, писав, а хлопець, та Галкін, пам'ятаю, Галкін Ніколай, просто я так уже, а він дуже гарно малював, він такий, він і став художником, ну, не дуже такий, не дуже відомий, але художній. У них були такі гарні газети, ви знаєте, що я ж сама теж закінчила педагогічні, і якось одна газета, якось попробую, я не знаю, як вона... Щось у нас була. Вона така, як сказати, красочна, така гарна, така мальовнича. І вже тоді Василь писав віршами. Статті у нього були віршами. І саме головне, що він вже тоді, мала дитина, він не боявся писати сміливо. Ну, якось, знаєте, коли діти, тим більше ми з бідної сім'ї, ну, що там, мама в колгоспі працювала, неграмотна, тато теж слюсар. А я думаю, ну, директор, це щось високе. А з ним вчився хлопчик, син директора їхньої школи. Але дуже погано вчився. І він про нього писав. А у Льоні неприятність, опять двойку отримав, тому що він і сьогодні хімію не вивчив. Ну, і русський язик, він знає... как-то узко. А, и немецкий язык знает он узко, потому что привык говорить по-русски. Ну, что він такий...
Ну так, не без гумором, з іронією. Да.
Але ж мені так було дивно, думаю, дитина, все-таки вона не побоялася, ж може викликати директор, може поругати, посварити.
Вжити санкції.
Да. Він був от такий дуже сміливий. Дуже сміливий.
Після ну, доля Василя Стуса, очевидно, що ми в цій студії говорили неодноразово і говорили про те, що він був одним, можна сказати, із перших українських і дисидентів, і правозахисників, і ця загибель в таборах. І очевидно, що в радянські часи, ну, про це не згадували, не говорили. Як це позначалось на родині в радянські часи?
Ви знаєте, ну, якось мого батька, маму, взагалі якось дуже поважали завжди сусіди. От ми жили і на коли в государственній квартирі, це я кажу, в бараках, ми до війни в бараці жили. Угу. Після війни, ну, їх так зробили такі двокімнатні квартири, зараз такі непогані, але одноповерхові такі будинки. Тоді ми жили на квартирі. Тоді тут батько побудувався, це в 46-му році він побудував цю хату, де зараз наш, якби, наша...
Батьківщина, чи як її назвати, можна, сказати, можна так сказати. Да.
Так. От, і кругом якось сусіди дуже поважали, бо ну, вважали, що він дуже совісний, дуже чесний, ну чогось поважали мого батька. Батька і маму. От, і коли Василя забрали, а це було... Я вже в 72-му році. В 72-му році. І якраз, можна сказати, ну, майже в ці, як зараз, це було десь 8-9, десь отако, в січні. В січні. Угу. І приходить його товариш Дідковський, він його хороший, він технар, але дуже теж любив літературу, все. І вони весь час з Василем товаришували. І він приходить і каже, і рано прийшов, а він живе в центрі міста. Ми, розумієте, ми на окраїні живемо, за вокзалом, бо будинки ж, власне, так, на окраїні. А він в центрі приїжджає, я знаю, що йому на роботу, і думаю, чого він приїхав. А що від Василя? Я говорю, нічого, ми недавно отримали листа, все нормально, все нормально. А він уже, видно, по голосу Свободи, чи голос Америки там почув. Ну, нормально, нормально, ну і пішов. Я приходжу в школу, відпрацювала, думаю, щось не те. Чого це він рано прийшов, не після роботи, знаєте? А це ж, знаю, що йому... Ну, це було дуже страшно. Я відпросилася у своєї директрисі, щоб поїхати в Донецьк. Ой, в Київ. Ні, я цей день я пішла, подзвонила на роботу йому. Кажу, що з Василем? А він на роботі, це він тоді працював в тому міністерстві будівельному якомусь. А він каже, я вам не можу сказати. Ви подзвоніть Валі. Валі дзвоню, Валя теж не відповідає дружині. Теж не відповідає. Не знаю, що робити. А той каже, я кажу, може ми відряджені, ні, що я не спитаю, ні, тільки я і нічого не говорю. Ну, я думаю, щось не те. Ну, з великим до мене я приїхала сюди, в Донецьк, в Київ. Мені сказали, що це таке горе, все. Ну, і я спочатку думала, що, може, знаєте, люди проти нас будуть, бо чують же ж. Бо прийшли, а ще тоді ще в газеті, в вечірній Донецьку, не знаю, чи Донеччина, була велика-велика дуже стаття проти Василя, величезна стаття, що він вважає себе поетом, що він кругом розмовляє на українській мові, що він дійсно, забула я його прізвище, зараз вилетіло з голови, що він дійсно має талант, в нього, як він каже, але ж він дуже, ну, дуже, як, не називаю його націоналістом, але що він дуже, наче,
знатяком таким.
Знатяком, да. Але стаття дуже, я спочатку прочитала, ви знаєте, мені так, було дуже боляче, тим більше, Василь, хоч він молодший від мене, але я молилася на нього, я завжди його дуже цінувала, я його дуже любила. Ну, я не знаю, взагалі його всі любили, і люди, і сусіди всі дуже, Вася, Васечка. От, і ми думали, що може сусіди, знаєте, може щось десь газети, тим більше, ой, пробачте, оце вечірні донесли, і виписували всі майже, носили нам, і думаю, ще ж люди прочитали в газеті, все-таки, ніхто нічого нам не сказав, тільки... Так, між собою, що, да, він писав, ну, якось так, знаєте, лагідно, ну, щоб що-небудь погане сказати ніхто, слава Богу.
Це, що залишалося між людьми, там воно все-таки виявилося важливіше, ніж те, що писали в газетах.
Ну, і ціна ідеологічної преси радянських часів.
Так, ціна ідеологічної преси. Ми вже маємо закінчувати, у нас буквально одна хвилиночка залишається до кінця ефіру, а Марія Стус, сестра Василя Стуса в нашій студії, і в мене таке запитання на завершення нашої розмови. Чи ви думаєте, очевидно, про повернення на батьківщину, чи в якому воно там стані? От коли ви про це думаєте, як ви це бачите, може це бути?
Ви знаєте, я вже зараз, я не хочу повертатися. Я вам кажу, ви знаєте, там дуже люди російсько налаштовані. Дуже налаштовані. Там навіть мої приятелі, подруги. І того я з ними, мені вже зараз тяжко розмовляти. Я вам говорю, вони то хунта, то як це бендерівці, то те. І мені все це чути. Думаю, за те, що Василь і життя, і взагалі мої батьки, вони завжди за Україну, і мама, і тато, ну такі. Вони якісь дуже віддані Україні, якби. І мені вже не хочеться повертатися. Якби була змога, я б там і хату би продала, якби була змога, десь, щоб тут залишитися.
Треба жити тут. Дякую вам дуже. Так, Марія Стус, сестра Василя Стуса, була гостем програми «Київ-Донбас».